Ert News Radio 105,8.
shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
Μαζί μας προχώρα.
Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
Earth News Radio 105,8.
Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στην Θεσσαλονίκη περιμένοντας και τις εκπλήξεις, γιατί εδώ και μέρες ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άρα λογικά κάτι παραπάνω θα υπάρχει, δηλαδή κάπου παρακάτω περιμένουμε την έκπληξη. Πάντως αναμένονται μέτρα με ημερομηνία εφαρμογής και με έμφαση στο εισόδημα. Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και πλέον είμαστε μία ανάσα από την ΔΕΘ και τις επίσημες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αρκετοί βέβαια θα αξιοποιήσουν το Σάββατο-Κύριακο για μια μικρή έστω απόδραση, για να μην μας έρθει απότομα η προσαρμογή στην καθημερινότητα. Μια μικρή δόση διακοπών, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς να το κάνουμε, βοηθάει στην προσαρμογή. Στον αστερισμό λοιπόν της ΔΕΘ από τη μία, και από την άλλη να μην χάσουμε και τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού, και ας είμαστε στον Σεπτέμβρη. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, ο Βοράς για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα στοίχημα διαρκείας μέχρι τις εκλογές. Γι' αυτό και οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, Σέρες, Κοζάνη, Ξάνθη, Πιερία, αυτές οι περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της γαλάζιας εκστρατείας. Υπάρχουν νομοί που μοιάζουν με ναρκοπέδιο και με επίμονες εκδεξιών πιέσεις, και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, έχει εστιάσει η κυβέρνηση το ενδιαφέρον της και η Νέα Δημοκρατία. Μετά τη Θεσσαλονίκη βέβαια ξανά στο επίκεντρο θα είναι η Αττική, γιατί και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Όμως και εμείς θα εστιάσουμε λίγο σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αύριο συγκεκριμένα για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επαγγελματίες, την ίδια την κοινωνία και την οικογένεια. Τα στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι όλοι θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μέτρων θα είναι ότι αυτά εντάσσονται σε έναν κυβερνητικό κύκλο που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Δηλαδή δεν θα έχουν μόνο ετήσιο χαρακτήρα. Το άλλο επίσης που θα ακούσουμε είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο στοιχείο που εκπέμπει η κυβέρνηση και τα γαλάζια στελέχη είναι ότι η δέσμη μέτρων αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, ενώ από ό,τι μας αναφέρουν η λέξη ορίζοντας θα ακουστεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι προτάσεις και οι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς. Το λέμε αυτό γιατί κάποιες θετικές προσεγγίσεις και θετικές προτάσεις δυστυχώς πνίγονται σε λάθη και φάουλ. Έτσι, αίσθηση προκάλεσε η συζήτηση για τον πατριωτικό φόρο και την καταγραφή κοσμημάτων, για παράδειγμα, στις θηρίδες. Υπήρξαν και ηρωνίες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε, για τα βραχιόλια και τα Ζάναξ που θα μας πάρει τα βραχιόλια ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν συμβάλλουν σε έναν σοβαρό διάλογο με επιχειρήματα που έχει ανάγκη ένας πολίτης που πλέον είναι και πολύ δύσπιστος και αρκετά καχύποπτος. Έχει σημασία η πολιτική να ακούγεται και η πολιτική με όμικρον γιώτα να ακούγονται, αλλά όχι με τα βραχιόλια και τα μπιγλιμπίδια. Δεν πρέπει το μήνυμα να χάνεται, το πολιτικό μήνυμα να χάνεται στις θηρίδες, είτε γιατί κάποιοι το κάνουν από απειρία, έτσι έγινε ένα φάουλ, είτε γιατί κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύονται και επενδύουν πολιτικά εκεί.
Η αγωνιστική αυτοπεποίθηση παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα. Ένα εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Πομάσκι και ο ίδιος.
Τι να πει κανείς, Γρηγόρη, μιλάμε για έναν αθλητή που ειδικά τη φετινή χρονιά δεν αμφισβητείται πουθενά και σήμερα έχει κάνει το ένα άλμα καλύτερα από τα άλλο, χωρίς κανένα από αυτά να έχει και ευνοϊκό άνεμο ιδιαίτερο. 8.07, 8.12, 8.31, 8.40. Και με την ευκαιρία
πριν,
που θα
πριν από λίγο έκανε το 8.40 ο Μίλτος Τεντόγλου, γι' αυτό συνδεθήκαμε ευθύς αμέσως με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ουσιαστικά ακούσαμε πως περιέγραψαν οι συνάδελφοι το πάρα πολύ καλό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο 8.40. Είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Αν έχουμε κάποιο νεότερο από τις Βρυξέλλες, θα συνδεθούμε εκ νέου με τους συναδέλφους. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Δεν τον έχουμε ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στο μεγάλο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στις Βρυξέλλες. Στο 8.40, το είπαμε και νωρίτερα, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και τι να πει κανείς για αυτό το παιδί, για αυτόν τον αθλητή, για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πράγματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο. Βέβαια, ο κόπος, η προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας, ο προσωπικός που έχει δώσει ο Μίλτος είναι τεράστιος, όπως και σημαντική βοήθεια είναι σημαντική του προπονητή του, του Πομάσκι, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα του και σε κάθε στιγμή, καλή και άσχημη, είναι δίπλα του για να τον βοηθήσει και για να τον στηρίξει. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ένα οικονομικό γεγονός που εδώ και δεκαετίες έχει εξελιχθεί και σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει και αναμένεται ότι θα εκπέμψει η σημερινή ΔΕΘ?
Μα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ιστορία της ΔΕΘ δεν θα έλεγα ότι ελάχιστη σχέση έχει με την οικονομική διαδικασία, αλλά θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι μια εξαγγελία, είναι μια επαφή ξανά με το κοινό. Δηλαδή προσπαθεί κάθε κυβέρνηση, η κάθε αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα να ξαναβρει τις πιθανότητες επαφής με ένα κοινό το οποίο δεν έχει. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι αν κάτι περιμένω τον Πρωθυπουργό είναι η προσπάθεια επανατοποθέτησης της Νέας Δημοκρατίας ξανά σε ένα εκλογικό κοινό το οποίο το έχει απολέσει, απομακρυνθεί. Κάποια στοιχεία επανασυσπήρωσης όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα ένα νέο όραμα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα ψηλοδυνατά ποσοστά. Mm-hmm. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δείξει με ένα διαφορετικού τύπου παραγωγικό μοντέλο ότι μπορεί να δείξει ότι εκτός είναι ο μοναδικός ο οποίος κοιτάει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί έχει κυβερνήσει, αλλά και γιατί φαίνεται ότι η προσωπική του δυναμική σιγά σιγά μπορεί να φτιάξει και ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Για να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα οι δομές Ελλάς δεν είναι έτοιμες, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό το ρεύμα κάπου στηρίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Θα δούμε προφανώς αν αυτό το πετύχει και πόσο πιστικός μπορεί να είναι. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το καθένα από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, θα προσπαθήσει να δείξει κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό βέβαια σε αυτή τη δέση, θέλω να το πούμε, είναι ότι μιλάμε για πρώτη φορά ξανά για τοπικά κόμματα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να κάνει την εκδήλωσή του στην Κρήτη. Κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι σαν να κλείνεται στο κάστρο του και να θέλει να κάνει κάτι σημαντικό στελεχειακά, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά την επαναπροσέγγιση πολιτών που κάποτε το είχαν ψηφίσει ή πιθανά και προσέγγιση πολιτών που δεν το έχουν ψηφίσει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι μια αμυντική στάση, θα λέγαμε. Αντίστοιχα, ένα άλλο τοπικό κόμμα ή τα τοπικά κόμματα της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς, τα οποία έχουν ισχυρή έδρα στην Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, η ελληνική λύση του Κυριάκου Βενόπουλου.
Ο κύριος Βελόπουλος, εκεί θα πήγαινα, ναι.
Δευτερευόντως η Μαρία Καριστιανού με όποια πιθανότητα ποσοστού μπορεί να πάρει και ακόμα και η Φωνή Λογικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε.
Στην Θεσσαλονίκη όμως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς οι πολίτες σε μια λογική υποσχέσεων, εξαγγελιών, δώρων, γενικότερα μέτρων ανακούφισης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για το καλάθι του Πρωθυπουργού. Έχουμε μπει λίγο σε αυτή την συναλλακτική σχέση με τους πολιτικούς και τα κόμματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό κλίμα? Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΘ κερδίζει εκλογές. Θα μπορούσε η ΔΕΘ να δώσει καλύτερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία?
Σίγουρα πάντως οι προεκλογικές ΔΕΘ έχουν ιστορικά κερδίσει. Δηλαδή και η ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 και η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα, η ΔΕΘ του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιος πιο ψύχρεμος παρατηρητής θα έλεγε ότι απλά επιβεβαιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει στην επόμενη διαδικασία. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εάν δεν γίνει κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή θα είναι ένας μαύρος εκλογικός κύκνος, είτε αρνητικά είτε θετικά για το οποιοδήποτε κόμμα, πάμε σε ένα σκηνικό που η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξεκάθαρα πρώτη, αλλά αρκετά μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Η δεύτερη θέση θα είναι του Σελάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτό μακριά από το τρίτο κόμμα, επίσης μακριά από το δεύτερο και από το πρώτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πιο πολύ καλό είναι να δούμε μια ανάλυση πώς γίνεται στους χώρους, δηλαδή ο κάθε ευρύτερος χώρος τι θα πει στη ΔΕΘ και πόσο θα διαφοροποιηθεί ο προοδευτικός χώρος, το φιλελεύθερο, φιλελεύθερος από τον υπεριστρητικό, γιατί μιλάμε για τρεις χώρους ανεξάρτητα πόσα κόμματα έχουν, και εκεί να δούμε αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να έχει ένα διαφορετικό εκλογικό και πολιτικό αποτύπωμα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Mm-hmm.
Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, το ακούμε συνεχώς και από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει, το θέτω ευθέως το ερώτημα, μεσαία τάξη στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και την διαδικασία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια? Και αν ναι, ποια είναι πτώχευσης εννοώ, και αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Έχουμε μια καινούργια μεσαία τάξη?
Το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια δυνατή μεσαία τάξη, γιατί το άνοιγμα της ψαλίδας, το οποίο ξεκίνησε από την είσοδο των μνημονίων, δεν έχει ακόμα λύση. Δηλαδή βλέπουμε ότι πιο πολύ υπάρχουν δυναμικές σε πιο χαμηλά εισοδήματα και στα πάρα πολύ υψηλότερα, που είναι σαφώς λιγότερα, και να υπάρξει μια μειωμένη δυναμική της μεσαίας τάξης σε σχέση προφανώς αυτό που μελετάμε με δεκαετίες. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να δούμε μια ισχυρή μεσαία τάξη στη χώρα, μια ισχυρή μεσαία τάξη η οποία θα έχει άποψη, θα μπορεί να στέκεται και θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Κάτι το οποίο γινόταν μέχρι και πριν 10-15 χρόνια.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το ερώτημα είναι ποιος προσδιορίζει την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, γιατί η μεσαία τάξη κάποτε πραγματικά έβλεπε στον καθρέφτη τον εαυτό της ως ρυθμιστή μιας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε, επί της ουσίας πάβει να υπάρχει αυτό.
Να σας το πω διαφορετικά. Μέχρι πριν από... Μέχρι το 2000-2004, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο μεσαίος χώρος, που δεν είναι ακριβώς μεσαία τάξη, είναι άλλο το οικονομικό και άλλο το πολιτικό ζήτημα, ήταν αυτός ο οποίος έκρινε τις εκλογές. Γιατί ήταν το μεγάλο κεντροαριστερό κόμμα, το μεγάλο κεντροδεξιό, και ανάλογα οι ανεξάρτητοι κρίναν την εκλογική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ο μεσαίος χώρος πολιτικά, θα λέγαμε, εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία με μικροδιαφορές, αλλά πια, επειδή έχει αλλάξει τελείως το εκλογικό σκηνικό, έχει μεταλλαχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός ο ρόλος της μέσης. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε αυτό είναι ιδεολογικό. Θα δούμε κατά πόσο, δηλαδή υπάρχει μια τάση προς τα άκρα ή θα λέγαμε ακόμα μια στεγανοποίηση σε χώρους. Πιο πολύ θα δούμε αναδιανομή με εντός χώρων, δηλαδή στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, ποιο κόμμα μπορεί να προπορευτεί και ποιο θα έπεται και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα στον προοδευτικό χώρο, τι μπορεί να γίνει στη μάχη Ελλάς, Πασόκ, και αν τελικά θα υπάρξει ένας ενιαίος χώρος στο μέλλον, παρά να βλέπουμε την καθοριστικότητα, τουλάχιστον άμεσα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πιθανολογώ και στην επόμενη, την καθοριστικότητα ενός χώρου που κάποτε έκρινε μια εκλογική διαδικασία.
Και βλέπουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες αποκτούν έτσι ένα, δεν θα έλεγα γραφικό περιεχόμενο, αλλά ίσως και από απειρία, ίσως και γιατί κάποιες άλλες δυνάμεις θέλουν να αξιοποιήσουν κάποια λάθη, ας πούμε τα κοσμήματα στις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά. Πώς το ακούτε εσείς αυτό μέσα στο πολιτικό διάλογο?
Λέγαμε ότι κάποια ζητήματα πολλές φορές σε έναν λόγο παθαίνουν παίρνουν μεγαλύτερη τροπή από αυτή τελικά που πρέπει να τις δίνεται. Είδαμε και μια διαμάχη σήμερα μεταξύ της κυρίας Αναστασίου και του κύριου Σιακαντάρη για αυτό το ζήτημα.
Για αυτό το είπα.
Και νομίζω ότι, για να είμαι και ειλικρινής, πολύ σωστά το έπιασε η κυρία Αναστασίου αυτό το κομμάτι και το έθεσε, έστω και με έναν τρόπο αρκετά χιουμοριστικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τελικά στην μεγάλη εικόνα πολύ μικρό, θα παίξουν πολύ μικρό ρόλο, και εκτιμώ ότι στο τέλος της ΔΕΘ θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του νέου εκλογικού σκηνικού.
Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Και παραμένω στην είδηση που την ακούσαμε ζωντανά πριν από λίγο από τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ και τις Βρυξέλλες. Η μεγάλη μάχη του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Πέταξε ο Μίλτος στα 8.40 στην τέταρτη προσπάθεια και από ό,τι φαίνεται αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Μίλτος. Και γιατί να μην την αφήσει μετά από αυτό το φοβερό άλμα στα 8.40. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού του Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλησπέρα σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Κόδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Χεφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Ιστορικό κατόρθωμα, το ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά έπεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου με το φοβερό αυτό άλμα στο 840. Οπότε θα το μεταδώσουμε τώρα. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής διένυσε μια απόσταση περίπου 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι του ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Αυτά για το ιστορικό αυτό κατόρθωμα από τον κολυμβητή τον Σπύρο Χρυσικόπουλο από τους Όθωνους στην Ιταλία. Να πούμε επίσης ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Και επίσης ότι τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών. Έχουμε και εικόνες, έχω μπει στο πρώτο θέμα και βλέπουμε και εικόνες από την προετοιμασία του κολυμβητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να πάμε στην Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά πριν από την Κέρκυρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η ζωή στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται σε ρυθμούς στον αστερισμό της έκθεσης της ΔΕΘ.
Ο παλμός της καρδιάς πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα που είναι κοντά τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Όπως ξέρετε, είναι ένα τριήμερο δυνατό για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Ήδη τα ξενοδοχεία, τα δύο δωμάτια είναι σχεδόν γεμάτα. Και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στα καφέ. Και με την ευλογία του καλού καιρού και τα beach bar έχουν κόσμο για να κάνουν απολαύσεις στο μπάνιο τους.
Ναι, τα beach bar συνδυάζουν την έκθεση με το
κάποιοι που έρχονται, κάποιοι που έρχονται γιατί τα Βαλκάνια έχουν τριήμερο Αγίου Πνεύματος, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και κατηγορούν πολλοί κόσμος τώρα για την έκθεση και για να απολαύσουν και τον μπάνιο τους, γιατί έχουν πάρα πολύ καλό καιρό.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορούμε ένα λεπτό, κύριε Χρυσάφη, να συνδεθούμε εκ νέου με τις Βρυξέλλες και τους συναδέλφους.
Ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43. Είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου, και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή η διαδικασία και η καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς, τον Χάμερ περιμένει.
Λοιπόν, ο Γκέιλ έκανε 8.46, πέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα συνδεθούμε εκ νέου μόλις επιχειρήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Κύριε Χρυσάφη, είστε ικανοποιημένος λοιπόν από την κίνηση στα καφέ, στα εστιατόρια? Ούτως ή άλλως η πόλη φημίζεται και για το φαγητό της και για τα καφέ της και για τα εστιατόρια της.
Ναι, από ενημερώσεις που έχω από συναδέλφους είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ καλό καιρό και ο κόσμος βγαίνει έξω για να απολαύσει τον καφέ του και τα γεύματα στις ταβέρνες, στις παραλίες και στα εστιατόρια.
Mm-hmm. Ειδικά εκεί στο κέντρο, κύριε Χρυσάφη, η Θεσσαλονίκη σχεδόν καθημερινά είναι μια γιορτή, και τα βράδια, η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, και φανταζόμαστε τώρα πώς θα είναι με την ΔΕΘ και τους ρυθμούς που ζει η πόλη με τη ΔΕΘ.
Σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Το θα ανοίξει η έκθεση και οι συναυλίες αυτές που ακολουθούν, είτε με τον Αντώνη Ρέμο ή τα διάφορες συναυλίες που ακολουθούν τώρα για το δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, και επίσης και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά, όπως ο Δήμος του Θερμαϊκού εδώ πέρα, που ήδη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και τα εστιατόρια καθημερινώς, γιατί είναι ένα βήμα, ένα μέτρο από τη θάλασσα. Δηλαδή στην Αμμωτιά να φας, να πεις τον καφέ σου και έχει πολύ ωραίες παραλίες με βραβευμένες παραλίες.
Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι συνδυάζει κανείς την αγορά, την ΔΕΘ, αλλά και με τις διακοπές του. Ο τουρισμός πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι στην πόλη σας, κύριε Χρυσάφη?
Είστε ικανοποιημένοι? Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και για τη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν πούμε για το μέρος που είμαι εγώ, που στεγάζουμε την εργασία μου, είμαι 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οι παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού ήταν γεμάτες, γιατί είναι και έχει 5 βραβευμένες παραλίες και έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ ωραία ξενοδοχεία, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή και ο κόσμος το επισκέπτε συνέχεια, γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν και έγινε η απόδειξη στο μέλλον. Δηλαδή κάνουμε καλή δουλειά πριν και τώρα το απολαμβάνουμε. Έχει πολύ κόσμο, το έχει μάθει ο κόσμος, έχει διαφημιστεί σωστά και έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού, να κάνουν τον πάνω και τις παραλίες όμορφες που έχουμε.
Μαθαίνω ότι έρχονται και πολλοί Τούρκοι πλέον τουρίστες στην Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χρυσάφη, γιατί θα συνδεθούμε πάλι με τις Βρυξέλλες και τον Diamond League. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.
Καλό Σάββατο, κύριε Ουκρό, και πάντα στη διαθεσία σας. Ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Να συνδεθούμε αμέσως.
Ευχαριστούμε. Να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευθυδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάντι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέιλ στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες. Ο Γκέιλ υπερέβαλε αυτό, έκανε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς. Για εκείνον ο Τζαμαϊκανός, τον βλέπετε με τη σημαία, και είναι το πρώτο διαμάντι της βραδιάς από τα 32 που θα απονεμηθούν αυτό το διήμερο. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι δεύτερος, θα είναι όμως στο Ultimate Championship για να διεκδικήσει εκεί μια ακόμα νίκη και να κορυφώσει αυτή την μυθική, θα λέγε κανείς, την παραμυθένια καριέρα του, την καλύτερη καριέρα, την καλύτερη στιγμή, χρονιά μάλλον της καριέρας του, με αυτό το 8.66 που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Εδώ στις Βρυξέλλες ο Γκέιλ έκανε την μεγάλη ανατροπή.
Λοιπόν, ακούσαμε τους συναδέλφους. Ο Τεντόγλου, ο Μίλτος, έμεινε στο 8.40. Ο Γκέιλ έκανε την ανατροπή με το 8.46. Πήρε την πρωτιά, πήρε το διαμάντι. Προφανώς δεν πειράζει, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι. Αλλά, ξέρετε, αν βλέπατε την έκφραση του Μίλτου, δηλαδή... πέρα από τον ευνηδιασμό στεναχωρήθηκε γιατί έφερε 8.40, δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να στεναχωριέται ένας αθλητής για μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι τεράστιο το άλμα του Μίλτου, τεράστια η επιτυχία του, το 8.40, και εμείς να λέμε δεν πειράζει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, τουλάχιστον για άλλες εποχές. Τώρα όμως έχουμε συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει ο Μίλτος στις πρωτιές και στα χρυσά μετάλλια, και ο ίδιος, αν βλέπατε την εικόνα του, αν βλέπατε το πρόσωπό του, έδειχνε ότι στενοχωρήθηκε. Ήθελε την πρωτιά, αισθάνθηκε ότι την είχε, ότι το είχε καταφέρει την πρωτιά. Ωστόσο, ο Τζαμαϊκανός, ο Γκέιλ, έφερε το 8.46 και έτσι ο Μίλτος έμεινε στο 8.40 και δεύτερος. Λοιπόν, για να πάμε στην Κέρκυρα και στον φίλο μου τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο.
Λοιπόν,
είναι ιστορικό κατόρθωμα, έτσι,
ιστορικό,
δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Μιλάμε για τον 43χρονο κολυμβητή, υπερκολυμβητή, υπεραθλητή, γιατί στην πραγματικότητα έχει κάνει ένα απίστευτο τρίαθλο, νομίζω, στις αρχές χρονιάς, πέρσι, όπου συνολικά μαζί με το Κολύμπι έκανε 750 περίπου χιλιόμετρα. Προφανώς όχι τα περισσότερα στην Κολύμπιση, αλλά μιλάμε για έναν υπεραθλητή. Ο οποίος τι έκανε, ποιο είναι το ρεκόρ του. 31 συνεχείς ώρες Κολύμπισης, διέσχισε το Ιόνιο, πήγε από τους Οθωνούς, από το λιμάνι των Οθωνών, κολύμπησε μέχρι την νότια Ιταλία, για την ακρίβεια μέχρι τη Σάντα Μαρία τη Λέουκα, το νοτιότερο κομμάτι της Ιταλίας.
Μιλάμε για 92 χιλιόμετρα, Γιάννη.
91,4 για την ακρίβεια. Είναι όντως τρομερό το κατορθωμά του. Τον ακολουθούσε σκάφος από το Marathon Swimmers Federation για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους καταγραφής. Τα πλάνα έχουν ανέβει ήδη στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, ναι, του ίδιου του αθλητή, του Σπύρου του Χρυσκόπουλου, όπου εκεί μάλιστα έχει ένα τρομερό βίντεο που σε κάποια στιγμή την ώρα που κολυμπάει εμφανίζονται 8 με 10 δελφίνια δίπλα του να κολυμπάνε μαζί του.
Ναι. Είναι εντυπωσιακά και εγώ βλέπω έτσι κάποια πλάνα στο διαδίκτυο. Να πούμε απλά για να κάνει ο κόσμος και τη σύγκριση, Γιάννη, ότι περίπου 34 χιλιόμετρα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας είναι η μάχη, η πρόκληση της μάχης, έτσι.
Ακριβώς που θεωρείται όποιος το κολυμπάει, θεωρείται επίσης πολύ μεγάλο κατόρθωμα.
Εδώ μιλάμε για 91,4, ναι. Αυτό
τρεις φορές σχεδόν την μάχη. Και βέβαια είναι και πολύ απαιτητικό το πέρασμα του Ιωνίου, γιατί ναι, μεν το Ιόνιο Πέλαγος, σαν Ιόνιο Πέλαγος είναι μια ήρεμη θάλασσα, όμως όταν βγαίνει Αδριατική, όταν πας ανοιχτά, δεν ισχύει καθόλου το ίδιο και ειδικά οι καιρικές μεταβολές ενός πολύ ιδιαίτερου οικοσυστήματος και ενός ιδιαίτερα περίεργου μετεωρολογικά συστήματος καθιστούν αυτή τη διάσχιση του στενού, ας πούμε, μεταξύ Ιταλίας και Κέρκυρας εξαιρετικά δύσκολη και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, εξαιρετικά επικίνδυνη. Είχε προσπαθήσει πάλι ο Χρυσικόπουλος να κάνει τη διαδρομή, ναι, για την ακρίβεια από τα Διαπόντια νησιά, νομίζω την ερήκουσα τότε προς το Ότραντο, πάλι στην Νότια Ιταλία, το 2024, αλλά είχε απότομη επιδείνωση του καιρού με ψηλό κλιματισμό και εμφάνιση μεγάλης ποσότητας μουδουσών, όπου αυτά δυστυχώς τότε τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την προσπάθεια και βέβαια να βάλει στόχο σε 2 χρόνια να τα καταφέρει.
Έχεις μιλήσει μαζί του, δηλαδή τον ξέρουμε τον αθλητή αυτόν, μπορούμε να τον παρουσιάσουμε το προφίλ του?
Είναι ένας πολύ στενός, έχω μιλήσει παλαιότερα μαζί του, τώρα δεν έχω τροφή να μιλήσω ακόμα μαζί του μετά το κατορθώμα του. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες και σίγουρα το γυρίσει στην Κέρκυρα, γιατί είναι ακόμα στην Ιταλία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ προσιτός, συμπνός και έχει πάθος για αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει. Δηλαδή είναι ένας υπεραθλητής κυρίως κολυμπητικών διαδρομών.
Ναι. Να το ξαναπούμε, Γιάννη, γιατί δεν το πιστεύουμε, το βλέπουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι ξεκίνησε την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στην Σάντα Μαρία Ντιλέουκα την 3η 1η του Σεπτέμβρη. Στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν μαζί του ένα συνοδευτικό σκάφος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ένα συνοδευτικό σκάφος για λόγους ασφαλείας και για λόγους καταγραφής αυτού του ρεκόρ. Δεν ξέρω μάλιστα αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο.
Δεν σε ακούμε καλά, Γιάννη, τώρα δεν σε ακούμε.
Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.
Ναι, και θυμάμαι, έχω δει και σχετικές ταινίες με ανθρώπους που έκαναν αντίστοιχες προσπάθειες και δεν ήταν εύκολες και ξανά και ξανά και εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο καιρός, αυτό που είπες νωρίτερα. Δηλαδή,
παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η πειθαρχία, που έχει κάποιο την αυτό του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γνώση για το αντικείμενο, δηλαδή πότε πρέπει να πιέσεις, πότε πρέπει να ηρεμήσεις το σώμα σου, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και να καταλαβαίνεις και τις αντοχές σου, να μετράς μόνο τις αντοχές σου, για το πώς θα πρέπει να ηρεμήσεις και να κάνεις μικρότερες κινήσεις, να γεμίσεις λίγο μπαταρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να συνεχίσεις να προσπαθείς. Είναι ένα πάρμα, επειδή έχω μιλήσει με αθλητές πολυεμβίσεις που κάνουν και σχετικά μεγάλες αποστάσεις, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που θέλει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
Ναι, μα δεν το συζητάμε τώρα. Και έλεγα ότι πραγματικά έχουν γυριστεί και ταινίες, δηλαδή βασισμένες σε πραγματικά τέτοια αντίστοιχα γεγονότα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη ιστορία του Χρυσικόπουλου θα εμπνεύσει κάποιον να γυρίσει μια αντίστοιχη ταινία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω, η Κέρκυρα πώς πήγε φέτος από τον τουρισμό με την ευκαιρία που έχουμε?
Πώς πηγαίνει, δεν έχει πάει ακόμα. Πηγαίνει, γιατί
πηγαίνει ακόμα, χαμός.
Ψιλογεμάτη είναι ακόμα. Αρχή Σεπτεμβρίου έχουμε. Να σου δώσω έτσι με το στοιχείο μόνο του 6% αύξηση.
Πόσο?
Στον αριθμό των 6% αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών προσεγγίσεων.
Ναι.
Πρέπει να είναι περισσότερες από 2.200 οι αεροπορικές πτήσεις μόνο για τον Αύγουστο. Υπήρχαν μέρες που ξεπέρασαν τις 100 ημερησίως.
Δεν σε ακούμε, Γιάννη, δεν σε ακούμε. Θα σε Δεν σε ακούμε, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως τη βάση του ρεπορτάζ την έδωσες. Τώρα ψάχνω στο διαδίκτυο και βλέπω την συγκλονιστική προσπάθεια της 60χρονης αθλήτριας Νταϊάννα Νάιαντ, η οποία να κολυμπήσει από την Κούβα στη Φλόριντα χωρίς κλουβί προστασίας για τους καρχαρίες. Επίσης η αληθινή οδύσσια των αδελφών Γιούστρα και Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και πολλές άλλες ταινίες που έχουν γυριστεί με βάση πραγματικά γεγονότα κολύμβησης, είτε γιατί οι αθλητές το επέλεξαν είτε γιατί αναγκάστηκαν σε σχέση με κάποια περιοχή που βρίσκονται και ήταν σε κίνδυνο. Πολλά συγχαρητήρια στον Σπύρο Χρυσικόπουλο για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα δει και να θαυμάσει αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο κατόρθωμα. Να πούμε ότι από τη Δευτέρα το όλο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού Earth News Radio 105,8 θα είναι στον αέρα με πολλές εκπλήξεις, με ψυχραιμία, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα δώσουμε και πάλι το ισχυρό στίγμα του ραδιοφώνου μας, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Σε ό,τι μας αφορά σταθερά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το απογευματινό στις 7 η ώρα, 7 με 8. Και μετά όμως, εδώ αρχίζει το καινούργιο, Βαγγέλης Σαρής, Δημητρής Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας. Στο τέλος της ημέρας, εγώ θα βρίσκομαι με τα παιδιά στο 8-9, ενώ εκείνοι θα συνεχίσουν μέχρι και τις 10. Θα έχετε μια υπέροχη και στην πορεία συντροφιά και παρέα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα σε σχέση με το ακροατήριο, να έχουμε και να συνδυάσουμε δηλαδή και ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και κατά κάποιο τρόπο και ψυχαγωγία με χιούμορ και με διάθεση, πώς να το πω, και πειράγματος ο ένας στον άλλον, όπως έχουμε συνηθίσει. Αλλά η βάση μας θα είναι το ρεπορτάζ, η είδηση και η ενημέρωση. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης και σήμερα, Παρασκευή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο για τον ήχο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Θάνο Σιαφάκα στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Yeah.